nalazite se na na komandnom mjestu u Crnoj Reci i sudjelujete u obaveštajnom radu i pratite ono što se odvija sa muslimanskom kolonom u Zvorniku, da li je to tačno? Vratimo se nakratko.
Ne sudjelujem ja u obaveštajnom radu, ja sam ovdje uključivo povremeno, normalno, interesovno me da vidim šta ima i šta se dešava o tim. I pratili smo, mi smo pratili, ovo je, mi smo pratili težišno pripremu protiv udara, eventualna dejstva snaga Tuzlanskog korpusa u ovim pravcima, a normalno onda pratite i ostale veze. To je težište. Već 15. bio. A onda se prate i ove normalno i ostale veze.
Did you know at the time?
Da li ste tada znali da je nekih 800 zarobljenika bilo pogubljeno 15. jula na području Zvornika oko u blizini Orahovca, a tim 800 na području Zvornika, nedaleko sela Petkovci, i da je počelo pogubljenje u blizini sela Kozluk u isto vrijeme dok ste vi presretali radio komunikacije 28. muslimanske divizije.
Ne, apsolutno. I to ni danas ne mogu da shvatim da je to se mogla takva ideja stvoriti u roditom nečoj glavi. To tvrdo kažem. Apsolutno ništa o tom nisam znao, ni jedne riječi. Evo ću o tom.
Did you know your colleague?
Da li ste znali da je vaš kolega pukovnik Beara sa oficirom bezbjednosti Zvorničke brigade Dragom Nikolićem radio na organizovanju i izvođenju ovih masovnih pogubljenja?
Ne, apsolutno.
Did you know that your colleague in the...
Ali ste znali da je vaš kolega u Drinskom korpusu, major Pavle Golić, komunicirao sa pukovnikom Bearom i Dragom Nikolićem u vezi sa organizovanjem i izvršenjem tih ubistava?
To ne.
And were you aware...
Ali ste znali za to da je od pukovnika Beare zatraženo da pozove i izvijesti glavni štab nekoliko puta tokom 14. 15. i 16. dok ste vi bili u Crnoj Rijeci? Da li je to dospjelo do vašeg odsjeka za obaveštajne aktivnosti ili niste čuli ništa o tome?
A molim vas, a o čemu je da izvijesti, o čemu? Nisam razumio o čemu da izvijesti.
What they were doing, I guess.
Pretpostavljam o tome šta su radili. Od njih je zatraženo da o tome izvijeste. Da izvijeste o tome šta su radili u Zvorniku.
To ne. To do mene nije došlo. Ne znam da li je dolazilo do operativnih organa, do drugih, ali do mene nije došlo i do moje uprave, do Mamlića, sigurno nije došlo. Jer to je stvar za koju bi on meni odmah pokazao šta se dešava. Da li je došlo do generala Miletića, do neko, to ne znam.
Did your subordinate intelligence?
Da li je vaš potčinjeni analitičar Radosav Janković, koji je bio u Bratuncu 11. 12. 13. pa barem do 18. i 19. Dakle, da li vam je on poslao izveštaj o tome šta je on radio u Bratuncu i u Potočarima na tom području tokom tih dana?
Pa on je bio u bazi Sfora, tako su mi rekli. On je prepočinjen komandi Drinskog korpusa da bude oficir za vezu u bazi Sfora u Potočarima. I to je radio. I on nije bio dužan da dostavlja te informacije nama, nego komandi Drinskog korpusa, ali poneke je neke i prosljeđivao do obaveštene uprave glavnog štaba.
Well, and you've seen those documents.
Na prethodnom suđenju vidjeli ste ove dokumente koji govore o tome kada je on podnio izvještaj glavnom štabu, mislim na Jankovića.
Okay, we'll go over a few of those.
Ima jedan.
Proći ćemo kroz nekoliko tih dokumenata.